E imos a chegarnos a Lenda porque este mesmo venres, hoxe mesmo, presentan no Multiusos da Xunqueira un novo número da súa revista. O certo é que son moitas as que levan xa presentado, as que levan xa elaborado nos últimos meses, nos últimos anos. Todo un equipo de redacción que traballa para elaborar estas publicacións e hoxe temos nos nosos estudos a algúns dos seus integrantes. Falamos xa con Manuel Tomé, bos días.
Bos días.
Con Jaime Viqueira, bos
días.
Días. E con David Blanco, bos días. Moitísimas grazas aos tres por estar con nós. Bueno, quen empeza? Quen nos quere contar cales son os contidos concretos deste novo número? Que non teño dato, é o número 30, eh?
32.
Sabía que era 30 e algo. O número 32.
No, é o número 31, perdón. É que son 32 revistas porque foi o primeiro número foi o número 0. Entón son xa 17 presentacións e 32 publicacións da revista ao largo de todos estes anos e que sempre é en galego, porque é a única revista que se mantén en Galicia que se publica únicamente en galego. Temos ese mérito, polo menos.
Ia dicir, eu xa é todo un mérito. É un mérito tamén atopar temas para protagonizar cada un dos números. Foron moitos os que pasaron por esa revista. Nesta ocasión, o humor vai ser o protagonista, non?
Efectivamente. Para nós o humor é fundamental porque, como dice a editorial da nosa revista, o humor é saúde e tamén vida. É un arma moi poderosa para calquera hora do día, porque os problemas sempre os vamos a ter. Xa non culpo os políticos, nin os gobernos, nin nada, sino o noso día a día con a nosa nai que nos riñe, e contamos un conto, damos unha caricia, contamos un chiste, facemos falcatruadas. Unha persona alegre é un diamante en bruto para a sociedade, porque para min a enerxía do humor é como si se reflexara cando eu lle conto un chiste a unha persona, que son moi chistoso, é como unha enerxía que sale de min e chega a esa persoa, pero que rebota e vai cara a outra, porque se eu conto un chiste a unha persona, esa persona se o volve a contar, se contase a toda a xente do bo humor. E humor é vida. É saúde e vida, é o que podo decir así para arrincar esa entrevista.
E para trasladar ese humor aos textos da revista, que tipo de artigos facedes? Non sei, porque imagino que algún chiste haberá, pero
sí,
haberá moito
chistes,
máis.
Pero tamén hai cousas moi serias, artigos de David Blanco, que chamamos cariñosamente David Guai, escribiu moito poesías, que é un artista, é un diamante en bruto, por volver a repetir. Tamén temos aquí a Manolo Tomé, que escribe moi ben, fai uns contos extraordinarios que non sei de onde o saca, debe ser un extraterrestre ou algo así. E lle paso a voz a meu compañero Manolo Tomé, que fale el un poquinho tamén.
Pois, ademais, falamos tamén de clásicos do humor, como son os Hermanos Mars, os Tri-Tric, os Monty Python. Sí. Perdón polo meu inglés. E ademais, pois eso, temos chistes, tamén temos un cómic, e temos artículos de opinión, e temos tamén a sección de poesía, que é un clásico tamén dentro da revista, e outros artículos de moitas cousas, como de literatura e de viaxes e tal. Pero o mellor, eu creo que da voz de Lenda e a solidariedade que hai entre todos, o bo humor que hai precisamente entre toda a xente, non? Que a xente se une e traballa xunta e sacamos o número.
Nestes máis de 30 números xa publicados, repetiste xa os temas?
De momento aínda non. Eu creo que aínda non os volvamos a repetir, porque sempre hai algo novo, e ademais é unha forma tamén de profundizar nos temas e conocer cousas que se non te metes a fondo non chegas a conocer, non? E tamén conocer xente, xente moi valiosa, como Ferrín, que viño a unha das nosas presentacións, e conocer máis a xente e expresarnos e axudar a nosa rehabilitación, non?
Falaremos desa presentación que terá lugar hoxe mesmo, pero antes de nada, como decidides os temas? Como se chega a ese consenso? Quen dá a idea? Como se fai todo isto?
Pois David, creo que teño algunha idea sobre iso, que nos vai falar.
Sí, mira, nos xuntámonos todos como os compañeros da revista, cada un elixe un tema. O que sale por aprobado é exactamente o tema que sale na revista, aprobado.
Unha vez que se decide ese tema, ese argumento principal, como se reparten o que son os contidos? Quen decide que vai a vir poesía? Quen decide que vai a ir contos?
Pois é moi sinxelo, a xente fai traballos, presenta os traballos, os lemos en compañía de todo o equipo redactor, votamos a ver que tal nos parece, se se aproba ou non se aproba. A maioría dos traballos se aproban, un 99% dos traballos se aproban, porque non votamos a ninguén fora porque escribe de outro tema. Hai nesta revista do humor, dedicada ao humor deste este semestre, é un tema que foi como un bálsamo, porque todo Dios involucrou, é unha revista que ten 34 páxinas, que non é fácil encher todo iso, pero os temas se tratan entre todos, damos voz a que non ten voz. Aquí, calquer traballo, hasta a persona máis inútil, por decirlo así de unha forma, entre comillas, non votamos a nadie da revista. Cantos máis integrantes seamos, mellor, porque facemos como unha tormenta de ideas. Entonces, como un laboratorio que nos poñemos todos aí a pensar, cada un na súa casa fai o texto, e todo vale, porque aunque solo sea unha frase pequena, pode ser unha idea grandiosa. Non fai falta escribir un 3 folios para dar unha boa idea. A veces o tema, se é moi largo, perdes o hilo do tema que está. Pero un chiste, por exemplo, eu que sei, outro día fun ao cine e me topei con un compañero e dixen: "Que, Manolo, de onde ves? Veño do cine. E que película foche a mirar? Fun a ver Superman. E que tal? Bué, non tiña man tan grande." Entón somos como uns superhéroes da marginalidade da xente, porque hai xente que nos mira con malos ollos, pero pois cando lea a revista dice: "Carallo, pa estes como escriben, como tratan os temas." Aquí remato por min.
Logo dese chiste xa non sei como continuar. Imos con outras cuestións. Falemos do acto de hoxe. As 8 no Multiusos, non?
Si, sí, as 8 no Multiusos. Ven o gran humorista Paulo Medal. Bueno, esperamos que veña moita xente. Esta vez, bueno, non temos ao coro de Lenda porque ten outras actividades, pero eu creo que vai a estar moi ben tamén. E así, eu creo que máis ou menos é isto.
Pois si, ven o gran actor este Paulo Medal, é un humorista de gran categoría. Vai facer un espectáculo, un show, por decirlo de alguna forma. Eu vou presentar a revista primeiro con o compañero que teño aquí, Jaime, un amigo que se chama Benjamín, un compañero de Lenda. Despois de presentarnos, Jaime vai contar uns chistes tamén, creo que son 9 en total. Despois xa atúa o Paulo Medal, o humorista que ven hoxe.
É dicir, que está a risa está asegurada, non?
Sí.
Totalmente. Poden vir toda a xente que quera pasar un bo rato, pode vir, que é gratuito, se poden comprar a revista, que só vale 3 euriños, ten moita amiga para ler, o espectáculo está asegurado. Isto é como un gran estreo de, o que sei, Airbag, ou 8 apellidos vascos, ou 8 apellidos catalanes, pero vamos superar o número de ventas, por decirlo de alguna forma.
Por certo, correxídeme se me confundo, pero normalmente enchedes, non?
Sí, sí, o anfiteatro do Multiusos se enche, porque somos unha asociación moi querida en Rondela, porque andamos sempre pola vila, cando vamos pa piscina, pasamos pola vila, vamos saludando xente: "Que onde vamos a piscina?" "Ah, moi ben, así, deporte, tal igual." Os miércoles temos tenis, o gimnasio, o partido de fútbol, estamos activos, non perdemos un... Os monitores, a veces se fan un pouco pesados, pero para min está ben a súa labor, porque empeñan a xente en facer cousas que a primeira vista non lles gusta, pero cando van avanzando: "Ai, que ben está isto, ai, non querías, pois agora toma 7 tazas."
Bueno, imos rematar xa insistindo, hoxe as 8, entrada de balde para esta actividade ben interesante, esta presentación dun novo número da revista Lenda.
Sí, podes dicir unha cousa?
Podes, perfectamente, David.
Mira, en Lenda, por decirlo de alguna forma, somos como unha gran familia, estamos todos unidos, somos todos, queremos moito todos, sempre pasamos ben entre todos.
Pois hoxe imos pasalo ben tamén nese acto no Multiusos. Imos despedilo E temos que pedirte un chiste. Se non queres adiantar ningún dos que tes preparados para esta tarde noite, pois nada, algún que se che ocurra. Despois do de Superman, eu penso que é difícil superarse.
Bueno, isto era unha muller que estaba na cama co querido, co amante, e de repente chega o marido. E lle di a muller ao amante: Pepe, Pepe, escóndete debaixo da cama, escóndete debaixo da cama. E vai o tipo en pelota picada, se esconde debaixo da cama. E chega o marido e mira a muller ali toda despendolada e dice: pero cariño, que faz así na cama? Nada, meu amor, te estaba esperando no sonido para facer as cousas que a ti máis nos gustan. Ai, pois espera que me desvisto. Se senta no borde da cama para desatar os zapatos, e cando se dá conta mira unha perna por ali debaixo da cama. Cando se dá conta un home en pelotas debaixo da cama: ti que faz, ti que faz, ti quen eres, ti quen eres? Non, eu son un técnico que mide a presión hormostática debaixo dos colchóns para saber a súa boa fluctuación. Ah, vale, vale. O tipo sigue desvistíndose, vai ao armario a agarrar a roupa e se encontra con un negro en pelotas ali de 2 metros no armario. E lle digo: pero tú que haces aí? Tú que haces aí? Ti quen eres? Ti quen eres? E lhe dice el negro: ti te creiches o que che dixo ese que está debaixo da cama? Sí, bueno, pois cerra que eu vou para o quinto.
Pois con este chiste despedimos hoxe a Manuel Tomé, a David Blanco e a Jaime Viqueira. Grazas aos tres por estar aquí.
A vos, veña,
un saúdo.
Gracias.